zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Речи си половина од младите во Македонија според резултатите од анкетата на Младинскиот образовен форум се подготвени да си ги спакуваат торбите доколку не им се понуди нешто стабилно во државата. Македонската младост, свежата крв, смета дека политичарите само декларативно ги наведуваат како приоритет во своите планови. Средношколците, например, побарале од владата да ги вклучи во процесот на решавање и да размисли како ќе изгледа земјата доколку младината се исели од неа. Зошто велат доста име од популарно наречената ККК, шема или кревет, компјутер, кафуле. А согласно владините реклами, нашата младина треба да чита повеќе, да се образува, бидејќи образованието е сила, образованието е моќ. Тоа е тема на саботната анализа која почитувани слившатели следи по прегледот на вестите. Марија Митевска.
Премиерот Никола Груевски изјави дека клучот на досегашниот успех на коалицијата со ДУИ е поради тоа што тие функционираат врз база на принципи на држење до дадениот збор и имаат константни разговори за сите отворени прашања и проблеми. Груевски во интервјуто за МИА ги негираше тврдењата на Љубе Бошковски дека ни тој ни неговата мајка имале стан во Чешка. Според Груевски, владата и натаму ќе продолжи со борбата против корупцијата во земјата и против сите форми на криминал. Највисокиот правен орган на Тунис, Уставниот совет, соопшти дека привремен председател на државата треба да биде првиот човек на парламентот, а не премиерот, по бегството на председателот Зине Ел Абидине Бен Али. Поред советот, новите председателски избори ќе се одржат за 60 дена. Премиерот Мухамед Гануши, откако Бен Али избега во Саудиска Арабија поради немирите за време на демонстрациите против невработеността и корупцијата во земјата. Иранските власти денеска за странските дипломати ги отворија вратите на двете нуклеарни централи во Арак, меѓу кои најголемата за збогатување ураниум, но водечките светски сили ја отфрлија поканата, а некои не беа ни поканети. Според Европската унија, инспекцијата на нуклеарните капацитети на Иран треба да ја врши Агенцијата за атомска енергија на Обединетите нации, а не дипломатите. Русија, Кина и Европската унија, како и Турција и Бразил, не испратија свои представници, додека Соединетите Американски држави, Велика Британија, Франција и Германија воопшто не беа поканети. Талибанците денеска ја презедоа одговорноста за нападот во југозападот на Пакистан на 14 американски цистерни со нафта за воените сили на Соединетите Американски Држави и НАТО во Афганистан, при што загина еден возач. Исламските милитанти и криминалци во Пакистан често ги напаѓаат камионите кои носат набавки од Карачи за странските трупи во Афганистан. Премиерот на Сирија Наи Ал-Отари е во дводневна посета на Ирак, каде ќе се сретне со ирачкиот премиер Нури Ал-Малики и други владини лица. Сирија и Ирак ги обновија дипломатските односи на 24 септември во минатата година, по година дена откако двете земји ги повлекоа воените сили, поради тоа што Багдад го обвини Дамаск дека ги засолнил организаторите на смртоносните напади на ирачкиот главен град во август 2009 година. Американскиот амбасадор во Приштина Кристофер Дел изјави дека Еулекс треба да покрени истрага за наводите во извештајот на Дик Марти за трговијата со органи во Косово. Дел во интервјуто за Коха Диторе вели дека граѓаните на земјата или реагирале емотивно на извештајот или сметаат дека е напад врз нив и врз Косово. Според амбасадорот, доколку Марти има докази, праведно е да ги објави за да може да помогне во процесот.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Младите во Македонија се незадоволни не од животот или од забавата што им се нуди, ами од парите малку се или ги нема. Невработеноста е голема и според анкетите, голем процент би ја напуштил својата земја ако не им се понуди нешто стабилно и перспективно. Велат доста од шемата кревет, компјутер, кафуле. Власта пак им гради спортски сали и им порачува дека образованието е сила, образованието е моќ. Александар Пешев.
Бојан има 25 години, живее во Скопје, студира и работи хонорарно. За оние кои со високо образование седат дома со скрстени раце без работа, Бојан е среќник бидејќи има што да прави во животот. Но дали е тоа доволно?
Може да се заработи, али не се многу достапни реално.
И би бегал?
Дали би бегал? Ако имам добра пара, не би бегал. Ама ќе видим иднина како ќе биде. За сеа не. Значи, да отидеш негде надвор, нормално, и кога идеш надвор, не те е понудено ништо на тацна. Значи, таму треба да заработиш, таму за нешто треба да си избориш. А ако веќе тука си си изборил, ако имаш нешто стабилно, зошто бидел надвор, нормално.
Има нешто такво тука?
Нешто такво тука, дали? Па, не можеш да кажеш тука со сигурност дека има нешто такво.
Нашиот соговорник не е единствениот кој е подготвен да се ги спакува торбите доколку не му се понуди нешто стабилно во државава. Официјалните податоци покажуваат дека таква желба има дури 45% или близу половина од младите во земјава. Согласно резултатите од анкетата на Младинскиот образовен форум, свежата крв на Македонија смета дека само декларативно се наведуваат како приоритет во дискусиите на политичарите. Според анкетните резултати, најнеподнослив е животот на младите во Велес, Штип и Делчево. Средношколците побарале од владата да ги вклучи во процесот на донесување одлуки и да размисли како ќе изгледа земјата доколку младината се исели од неа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Зошто вака црна слика? Според председателот на Коалицијата на невладени организации за млади Сега, Зоран Илиевски, проблемот е во слабата понуда.
Индикативно е дека најповеќе се преобладува апатија кај младите. Нивната незаинтересираност за поголем учество во општеството да покренат промени или да учествуваат или да бидат дел од решенијата. Ова сигурно е состава која што е предизвикана и од општата економска состава на државата, во која што младите се едно од најчувствителните групи.
Дали младите во Македонија страдаат од стекната несигурност? Илиевски одговара.
Нашата, видите, нашата младина секогаш е подлежна на како што кажав претходно, на промените кои што од друга страна ги креира самото општество, државата и институциите. И основниот проблем за ваквата ситуација може би е слабото, многу малиот број на места каде што младите реално може да се вклучат, и она што се случува на ниво на промени, на ниво на активности, институциите треба да креираат што поголем број на активности во кои што ќе остапат реално и вистинско место за младите.
Што им се нуди на младите во Македонија? Дали единствената опција за овие луѓе е популарно наречената ККК шема или кревет компјутер кафуле? Согласно владините реклами, нашата младина треба да чита повеќе, да се образува, бидејќи образованието е сила, образованието е моќ, и да спортува, зашто се градат нови спортски сали. Во последно време се чини најактуелни се спортските сали. Како тоа придонесува кон подобрување на животот на младината? На ова прашање во неделното интервју на Радио Слободна Европа одговара директорот на Агенцијата за млади и спорт Диме Спасов.
Со изградбата на сите спортски објекти всушност се подобрува квалитетот на живење на младите луѓе со сите оние сали кои што ги имаме изградени, фудбалски игралишта, тениски игралишта и останати спортски објекти се подобрува на еден начин квалитетот на живење на младите. Од друга страна пак со стипендиите кои што ги даваме на 500 талентирани млади спортисти така придонесуваме за подобрување на квалитетот на живење на младите.
Резултатите се добри, но може и подобро, вели Спасов.
Информациите од теренот кажуваат дека да, сите проекти кои што се спроведени во насока на подобрување на квалитетот на живење на младите ги даваат очекуваните резултати. Секогаш разумам дека може повеќе и секогаш може подобро.
Но дали сето тоа може да се искористи соодветно? Колку за илустрација, тенисот, барем во Македонија, е познат како скап спорт. За пристоен ракет се потребни од 6 до 8 милијади денари. Патики кои се соодветни на подлогата се најмалку 2 милијади денари. Во пресметкава не е вклучена рентата за теренот. Имајќи го предвид се во ова, се поставува прашањето дали се оправдани инвестициите во нови спортски објекти, ако во услови на криза, младите немаат пари ни за патики. Министерот за образование Никола Тодоров одговара дека битно е да се инвестира.
Имаме една сериозна реакција. Прво, не постои земја што прво станала богата, а потоа почнала да инвестира во образованието во науката. Обратен е секогаш процесот и тој процес по дефиниција мора да биде обратен ако сакаме да постигнеме повисок ниво на развој.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Ако спортот не е опција, останува можноста за политичко активирање. А ако сте млада личност, барем формално, таа можност ви ја нудат младинските организации на политичките партии. Но дали постои реална можност за придонес кон промена или членувањето во овие организации се сведува на глорификување на лидерите на партијата со надеж за лични придобивки? Илиовски од коалицијата на невладени организации сега вели дека членството во партијата не секогаш подразбира придонесување кон промени.
Иако така изгледа во јавноста дека младите учествуваат или членуваат во политичките партии, 25% од прилика младите во Македонија членуваат во политичките партии, каде што пак од друга страна ја немаат можност да ги искажат своите ставови и нити па имаат можност да влијаат на главните политики на политичката партија.
За поактивно инволвирање на младината во политичкиот живот потребна е посебна стратегија, смета Мерсел Билјали, политички аналитичар.
За да биде поинаку, ја мислам дека ни е потребна државна стратегија и тоа долгорочно. Како таа структура, витална структура на населението, да насочиме кон тоа што значи креативност и идеал.
Билјали вели дека денешната интернет генерација генерално не е заинтересирана за политичкиот живот во Република Македонија, а малиот процент кој е политички активиран го прави тоа заради родителите.
Интернет генерација во голема мера е апатична и не е заинтересирана за подлабок и суштинствени проблеми кои го тангират него и нината. Малиот процент кој е ангажиран во политичкиот подлабок, тоа е рефлекс на нивните родители.
Од подмладоците на поголемите политички партии за сега се недостапни за коментар. Се чини дека овие организации не се промовираат ни во медиумите. Последна активност на подмладоците за која беше информирана јавноста беше посетата на младите членови на владеачката партија во Германија.
Гледано интервју на Радио Слободна Европа
на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтур.
Но што ако желбата да се бега во странство е посилна од понудата на власта која се промовира преку рекламни спотови? Еден од начините да се избега во странство, па макар и на определено време, е за школување. Сепак, најефтината школарина во Америка е 10.000 американски долари, цена која повеќето млади луѓе или нивните родители не можат да си ја дозволат, па оттука стипендирањето мора да се вклучи во планот за бегство. Во Македонија има програми и организации кои нудат стипендии под услов младите да се вратат во земјава по комплетирањето на студиите. Но што се случува откако нашите студенти ќе го видат белиот свет и ќе се вратат во Македонија? Дали тука има шанси да го искористат текнатото знаење? Нова прашање одговара Антоанета Иванова, председател на невладината Млади Инфо.
Проблемот се случува кога младите во Македонија всушност ќе се случат со немањето потреба од нивниот профил. Значи немањето работа или работни позиции кои што ќе им овозможат да го применат она што го научиле во странство.
Зошто постојат овие потешкоти? Дали дел од причините може да се согледаат во кревката економија, недостигот на инвестиции и државните вработувања по партиска линија кои не секогаш се во согласност со квалификациите? Иванова одговара.
Сите тие причини може да се кажат дека се една збир од причини за сите, за тој недостаток од работни позиции. Сепак сметам дека не дека нема потреба од нивното знаење, мислам дефинитивно дека има, меѓутоа во земјата веројатно нема доволно капацитети, сепак Македонија е мала земја која што има и лимитиран пазар на труд. Иако колку и да сметаме дека во земјата има голем број на образовани кадри, многу магистри и завршени факултетско образование, сепак сметам дека знаењето кое што го поседуваат оние во земјата дефинитивно се разликува од оние кои што дошле и завршиле некаде во Европа.
Што останува за младите кои се овдека? Нашиот соговорник Бојан од Скопје вели дека и во главниот град има што да се прави, но проблем се парите.
Од животот тука за младите, па ако имаш пари, супер е животот, реално. Има забава, можеш да си изгледаш. Значи, ако имаш добра пара, не би гледал да избегаш надвор, која и тука се нуди некој живот, каков таков.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница macdenes.org. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, а од понеделник до петок и во 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Светлана Петрович и Зоран Ќука.